Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу зномаў Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Гаспадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсясветным сеціве рэсурсу «Суч Белліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. То фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтнага яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова «Суч Белліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, якія звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтым назвам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура – это і тяга да класікі, і постмадернізм, і нейкія мадерністскія рэчы, і пошукі. То бок, сучасная беларуская літаратура і літаратурны контэкст сёння, гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белліту». Што яны сабой уяўляюць? Хто іх удзельнікі?
У нас цяга месяц ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, які стала туды пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікавыя пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае адна з фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагосьці яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Белліт». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось ты ўжо хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш разглядаюць па-расійску, тое, што імкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў невялікая, гэта ўсяго ля 300 чалавек. чалавек. І тим не менш, з кожної імпрези, з кожним якби ніяким конкурсом, ми зауважаємо, що цікавість притягується. На сьогоднішній день уже було проведено 4 зустрічі, уже було розіграно шмат книжок, не один десяток, було притягнуто шмат виступовців, і особисто я зауважаю на тварах присутніх і поводлі якби їхніх потім виказаних суполців, що їм це треба.
Коли раптом на вашому шляху трапився, ці ви самі його знайшли, гадкого доброго дядьку з великими грошима, і у вас з'явилася можливість заснувати агульнонаціональну літературну премію. Чиє ім'я вип'ю надалі?
Коли поезія, то ім'я Анатолія Суса.
Мені подається, що все-таки, коли брати усіх творчих людей, то ось особливості чоловік, який мені може сказати, я, звісно, розумію, як це вжити, але мені він дуже близький по духу, це Микола Ермолович. В даному випадку, розглядаючи питання ніяких ось таких глобальних премій, треба глядіти не тільки на людей творчих, а на людей, які увогулі дали нам можливість зватися білорусами.
А складіть, коли ласка, короткий спіс авторів і їх книг, які б, на вашу думку, були першими номінантами на гэтую премію?
Я думаю, безумовно, нова книжка Владимира Некляєва «Центр Європи», «Щастя жить» Бориса Петровича, «Анадемія» Галини Дубянецької, «Вибрана» Леоніда Комощука, «Сорока на шибеніс» Альгерда Бахаревича.
Коли ласка, Олесь, ваш спіс.
Мені буде тяжко, звісно, після гэтага. Ну, першу чергу я хочу назвати Валерини Кустової книжку «Там сама», Олеся Пашкевича «Пляц волі», потім Валентина Тараса книжку, що вийшло у книгарні «Наша Ніва». Ну, так само Тетяна Сапач книжку «Опошніку без зде слова» вийшла. Ну, і, напевно, так само спинюся на Борисі Петровичу «Жить не страшно».
Со стваральниками интернет-ресурсу «Суч Белый Лид» Ашей Поплавской и Олесем Мазаником гутарила Валентина Аксак. Починаючи з 2005 року у Менскім видавецтві «Логвінов», штогод регулярно виходили книги Олеся Розанова, скомпоновані автором поводле жанрів – поеми, перестворенні, версети, вершакази, пунктири. Недавно у той же видавецькій серії вийшла книга «Зномов» під назвою «Сума немагчимостів». Що єсть «Зноми» і про що яны, нам розкаже критик Марія Мартисєвіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанова. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны тому, що мог би з'явитися у офіційним білоруським книгодруку. Такі збори, яким його бачить сам автор. У видавецтві Логвінова тільки що завершений випуск серії мастацько-поетичних «Яйка-квадратов» Олеся Розанова. У 2005 році побачили світ книга «Узнавленнів. Поетичне перестворення» Розановим вибітних творів старобілоруської літератури і зборник версетів «Лісна дорога». У 2006 році послідувала книга поемів «Каб мели щастя у воскресаті льотать». У 2007 були пунктири «Дощ, озеро у акупунктуры. І нарешті у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ценевагомейшымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанова амаль адзінадушна не адносяць «Зномы» да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанова «Танец з вужакамі», наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанова даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося неслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы – здольнасць мовы адмовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам з «Номы Разанова» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання, бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Зномы» твору філізафэмы. Назва жанру відавочна дзеяслоўны назоўнік, утвораны ад знаць. Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы. Што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы чысты прадукт. Там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы» Разанова не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. «Сума немагчымасцяў» Разанова – трактат па філазофіі паэзіі. «У свеце існуе адно дзве дасканалыя формы – яйка і бутэлька кока-колы», – сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай – у класычнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдса ўчыне паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноў пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя – дыялог не толькі таго, што ёсць, і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Спомнілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Метрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваючыся ўражаннямі я з імі. Скажам, Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Ярослав Іванюк, это Гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркутск, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, у гэтым аднатомніку. Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключна, зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я дакладню сам на сам сваім паэтычнай музы, а пераключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовай сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоўваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не в скамтаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, якім я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкам блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права. Ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжо справа. Паэт, ён па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это паэта 16 стагоддзя, да таго далёка, наша мінула, прытым мінулага не наша, беларуска, не савецка мінулага, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна ў адказах Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія – Даніла Гілевіча, смаргонскія – да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепялі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які згадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу, яны лічаюць сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсяк ніякіх ідеалагічних установок.
Дякую, господар Анатоль, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Анатоль Вертінський. А зараз по нашій давній завядьонці прогучать нові вірші поета.
Минулої передачі «Дом літератора» я мав можливість почути відгук Анатолія Сидоровича на нову книгу Ніни Матіаш. Приснився сон, страшенний, змрочний. Блукаю в пошуках свого житла, блукаю без надії і світла. Прочнувся на заході ночі, і гетим сном тяжким розбитий, приходив довго у себе, нарешті угледів на стіні знайомі до болю реквізити, то бок розетку, шнур і бра. Ура! Не ходить ліха без добра. Покуль ти мрою розпочинай сни, жила своїм життям електросетка, тебе чекає. Калю в головах яны электропровод, лямпочка, розетка, намацу выключальник машинально, и в раз яскраво ослепляльно святло заполонило мой покой, и стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалося, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный, ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнилися с этой наводы радки написанные в добрый час, зла со светлом змагання, где завсёды, нехай светло перемагає у нас. И в думках славу я удячное витание на адрес поэтес из поэтес, і Білозерський єдрес. Їм разом дякував за рятування, а потім подоспіло світання. Забився про узрост. Забився про узрост. Узяв, не пішов, навпрост, бродом, а не про мост. Забився про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забився про узрост, сказав гульливий тост. Забився про узрост, порушив великий пост. Ті дарує Христос. Я того мій сум. Вірш, який я написав літерально позавчора ранечкою. Я того мій сум, що я не товстосум, що в нечим обійшов мене колега. Не в гетом моє альфа і омега, не іншого похоже не мій сум. Я того мій сум, що королю не кум, що з льосом не завсёди ви у згоді, що може песимісте по природі. Не, не того мій сум. Хучей за все, він от того, що більш на шмат нагоду для його, чим для утехи, чим для веселості, не ладиться. Во щастя штості у люду родного моего, стареем вом, хвореем вом, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, найболей зморщенок на их челе. А кольки їх гаротных тих морщин на твари знепокоєної айчини для суми моего важкі причини. І мало так для радості причин. Не от того мой сум, що я не товстосум. Не в гэтым моя альфа і омега. Я мало чую радостно смеха, а болі чую глуп і тлум. От гэтого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Розстріляна література», присвячається верш Костощу Твірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав колісті? Коли ти знищаєш твор, ти чоловіка знищаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Коли до яє докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевицькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор яє, яны вирішали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрілювали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разіки був вельми простий. Коли поэта нема, то нема і поэми, і чезне проблема сама. Коли нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблеми зусім. так сталінскіх карніку зграя вершила справы свае, не, браце, это не кніга. Ты толькі крані яе і закранеш чалавека, ты толькі яе крані на вокладцы цёмна-барвовай адбітак застылай крыві. Пакутніцкія лікі глядзяць з яе бачын. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам, живым, дай моцы, дай пильности, как надалей нас этак больше не знищали нас наших книг и людей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.